Жаныңа да серіктер ал, таулардан насып бекке бар. Әндерімнің қазынасы өзгермей сол кейіпте қал. Өзгермей сол кейіпте қал. Өзгермей сол кейіпте қал.
Көзімді жұмып аштым, өтіп кетті қанша жыл. Сәттерімнен естелік болып жазылды қанша жыр. Кездесті таулар, шұңқыр, жазық дала, қыр. Менің әндерім ішімдегі айтылмаған сыр. Сырдың бәрін ақтармасам ішімнен жеп бітеді. Шынайы тыңдарманым іздеп мені көп күтеді. Болады бәрі деп қоямын, Алла қолдаса. Ештеңе шықпайды өмірде, өзгеріс болмаса. Жақындарыма да дедім еңбек еткенде, шүкір бәрі қазір жетістікке жеткендер. Бауырларым ересек, өмір бізді бөлсе де, жүректеріңмен бөлініп ешқайда кетпеңдер. Брат, жинағалы болып келдік егіздердей, өмір сүрдік апарық болып кегестесеміздердей. Қазір үлкен лейбл дейді рекордс болсақ та, жақсы көрем бәріңді әлі сол сегіздегідей. Мен Хавайя 8, ол теңдессіз уақыттар. Ол жерде ешкім сез алмайтын бақыт бар. Ол жерде біз секілді қарапайым халық бар. Қараңғыда төбеден түскен бізге жарық бар. Қазір ауламызда сәби жүгіргенде шаңия, отау құрған отбасы және жаңа жанұя. Барлығына қанаға шүкіршілік, өзгермей сол кейіпте қал, болмас үшін тар ия. Көп қазір жас таланттарды көтерді рейтингке, тыңдармандары шыққанда митингке. Ал менің әуелден келе жатқан тыңдармандарым апаруда ұлдарын жетектеп мектепке. Алма кезек өзгереді өмір кезек бізіммен, барлығына шыдау қажет әр кез өзіммен. Менің де артымнан еретін ұл ізіммен, немесе сахнада тұрармын кішкентай қызыммен. Күйіп кетпесін өмірге алған билетің, іші қымбат болсын киімімнен киетін. Ештеңе де кеш емес, ерте де емес, барлығында шешетін ол сенің ниетің. Ойланамын дұрыс қолдандым ба деп берген бағын, білдіріп қоймадым ба деп кейде артық шағын. Мейлі не қылса да болсын алыс жақын, көргім келеді адамнан жақсы жағын.
Жаныңа да серіктер ал, таулардан асып биікке бар.